Karmel?
Karmel.
Páter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života, advent a Vianoce píše: Pracovať na láske v živote našich rodín. Kedysi ma zaujala myšlienka, že dobré manželstvo a rodina nie sú tie, v ktorých nie sú konflikty, krízy a nedorozumenia, ale tie, ktoré ich dobrým spôsobom dokážu riešiť. Spisovateľ Cyprián Norvid píše: Na láske treba pracovať. Pokorná prosba o lásku je tiež práca na láske. Naším veľkým životným omylom, za ktorý veľmi draho platíme, je to, že ťažko pracujeme, aby sa nám ľahšie žilo, aby sme získali viac vzdelania, mali k dispozícii rozličné materiálne prostriedky, ale zanedbávame lásku, zabúdame pracovať na láske. A čo sa stáva? Áno, môžeme mať toho veľmi veľa, ale necítime sa šťastní, pretože nik sa nemôže cítiť šťastný, ak nie je milovaný, ak sám nemiluje. Milí poslucháči, v prvú nedeľu po narodení Pána slávime Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Aj preto dnešná relácia Karmel nesie podtitul Svätá Rodina a Rodina dnešnej doby. Ponúkneme slová kňaza Košickej arcidiecézy Avrela Halajčíka, ktoré povedal počas duchovno-relaxačného pobytu našich poslucháčov v Brusne. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Poďme si pripomenúť, ako sme o našom duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne rozprávali aj v našom vysielaní. Slovo má kolegyňa Jana Ondrejková.
V Brusne sa opäť stretli poslucháči Rádia Lumen, aby sa tu duchovne obnovili, spoznali, vytvorili spoločenstvo aj s nami, zamestnancami Rádia Lumen. Odkiaľ ste prišli, prečo ste sa sem prihlásili, ako sa vám tu páči?
My sme zo Starej Ľubovne a sme tu už druhýkrát, boli sme tu aj minulého roku. Veľmi sa nám tu páči, myslím si, že to má dvojitý účinok, jednak relaxačný, ale aj duchovný, a myslím si, že keď sa to bude tu poriadať aj ďalej, tak znovu sa zúčastníme.
No, my sme prišli prvýkrát ako z Rádiom Lumen. Veľmi sa nám tu páči. Keď to ešte budete organizovať, tak ešte prídeme raz. No a my sme z Obišovskej farnosti.
Cesta bola dobrá, chcelo sa vám ísť takto z diaľky.
My sme konečne spoznali Hore Hronie, takže sme išli váčikom.
Ten duchovný program, čo tu máte, tak ste zatiaľ spokojní?
Sme spokojní so všetkým, tak jak je.
Sme tu prvýkrát, práve že sme chceli vedieť, ako to tu vyzerá, lebo chodívali sme do Nimnice. Je to tu pekné.
Tak jo, v Brusne sme tiež prvýkrát, ale páči sa nám tu zatiaľ, tak uvidíme, čo ďalej.
My sme prišli z okresu Prešov, z farnosti Ličartovce. Sme tu prvýkrát. Celkové môžeme povedať len, že doporučujeme všetkým poslucháčom, aby si to skúsili, aby zistili, aké je to užitočné aj z jednej stránky, aj z druhej.
Keď nás vidíte na živo, tak vás to neodradí od počúvania?
No, práve že ešte pritiahne.
Kňaz Aurel Halajčík je exercitátorom toho duchovného pobytu tu v Brusne. Ako si to vy tu užívate, čomu sa tu venujete?
Tak som poprvýkrát v takejto situácii, kde podujatie nie je čisto sústredením na duchovné cvičenia alebo na duchovnú obnovu, ale kde prichádzajú ľudia preto, aby dali i telu, čomu patrí, teda dopriali a dožičili to, čo zanedbávame bežne pri svojej každodennej činnosti a práci, ale zároveň, aby sme to naplno dopriali aj nášmu duchovnému rozmeru, a teda aj duši. Takže ja môžem povedať, že si, áno, užívam si tento čas, pretože pre mňa je to zaujímavé práve v tom, že tá časť počas dopoludnia, prípadne popoludní, je skôr relaxačná, ozdravná, a potom taká spoločenská, kde sa vieme stretnúť, rozprávať, zblížiť s ľuďmi, ktorí sa nám na pobyt prihlásili, aby sme sa vedeli možno bližšie zoznámiť. No a už ten podvečer a večer nás pozýva k tomu, aby sme venovali svoju pozornosť Bohu, ktorý chce nám byť blízky. A táto príprava na advent je práve o tom, aby sme spozornili na tú Božiu blízkosť, ktorú nás Pán Boh sprevádza aj v tej každodennej všednosti a my ju často prehliadame.
Pravidelným účastníkom stretnutí s poslucháčmi Rádia Lumen v Brusne je otec Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Čo osobne tebe dáva to, že sa môžeme takto stretávať s našimi poslucháčmi z očí v oči a vlastne rozprávať sa s nimi?
Je to taká veľmi pekná príležitosť, aby sme získali odozvu, lebo ľahko sa môže stať, že my môžeme žiť v svojej bubline a svet môže okolo nás plynúť nejako inak. No a táto príležitosť tým, že sa stretneme a počúvame názory a vízie našich poslucháčov, tak jednoducho môžeme napredovať. Samozrejme, niekedy tie reakcie môžu byť aj negatívne, ale na druhej strane naši poslucháči majú taký pekný a vnímavý a citlivý prístup, že aj keď nás kritizujú, tak vždy je to s takou veľkou noblesou, je to teda svojím spôsobom taký milý zážitok.
Na aktuálnom relaxačnom duchovnom pobyte v Brusne sa stretla 50 poslucháčov Rádia Lumen. Otec Pavol Jurčaga, náboženský redaktor, ich sprevádzal. Otec Pavol, ako by si zhodnotil tú atmosféru, ktorá tu je počas tohto pobytu?
Stále hovorím, že toto podujatie nie je cieľom, ale je prostriedkom naštartovať niečo nové v živote poslucháčov, aby sa trošku obnovili a pripravili tentokrát na slávenie adventu a jubilejného roka 2025. Tak verím, že sa nám to podarí a že spoločne prežijeme krásne chvíle. Nielen tie duchovné, pri sviatosti zmierenia, pri svätej omši, pri prednáškach, ale aj na tých neformálnych stretnutiach, kde vlastne diskutujeme s našimi poslucháčmi, čo sa im páči, čo sa im nepáči a tešíme sa, že nás počúvajú.
František povedal: V Ježišovi sa zjavila milosť, milosrdenstvo a nežnosť Otca. Ježiš je láska, ktorá sa stala človekom.
A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.
Aj vďaka vám sme mohli v uplynulom roku prinášať svetlo a nádej do vašich príbytkov.
Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce a hojnosť Božieho požehnania počas celého jubilejného roka 2025.
Vianočná nádej, ktorá nás spája aj cez Rádio Lumen.
Požehnané vianočné sviatky.
Koncom novembra sa v kúpeľoch Brusno konal duchovno-relaxačný pobyt našich poslucháčov, kde sme ponúkli aj duchovný program, a to zo strany kňaza Košickej arcidiecézy Avrela Halajčíka, ktorý je kňazom z farnosti kostola Svätej rodiny. Ten okrem iného rozprával o Svätej rodine, ako aj o rodine Marténových, rodičoch Svätej Terézie z Lizie. Tu sú jeho slová, poďme si ich spoločne vypočuť.
Tak požehnaný dobrý večer prajem vám všetkým. To je tak teraz, po svadbe hovorte niečo, ale predsa len. Tak ak dovolíte, ja by som vás rád s niekým zoznámil. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že keď sa vám kdesi vybrať, samému sa mi nechce. A som rád, keď mám možnosť ísť s niekým, a tak spoločne to je vždy lepšie. No a ja som si dovolil teda neprísť sám do Brusna. Zobral som so sebou jedných manželov, ktorých by som vám rád dnes večer predstavil. Možno ste si niektorí všimli, ja používam mobil. Na mobile mám takúto trojicu postav. To je pozdrav, ktorý mi venovali k narodeninám. Som dostal ako darček vo farnosti od kantora a jeho rodiny. A sú tam vyobrazení títo manželia, ktorých môžete vidieť na tejto fotografii trošku vo väčšom formáte, aby to videli aj tí vzadu. Hej, tak sa skúsim takto prejsť. Oni sú to. Spoznali ste ich.
Rodičia, Svätej Teresky Ježiškovej rodičia.
Áno, sú to rodičia Svätej Terezie z Lizie a volajú sa Ľudovít a Zélia. Priezviskom Marténový. Ľudovít a Zélia Marténový. A keďže vy ste tu mnohí ako manželské páry a dá sa povedať, mnohí z vás teda ste boli povolaní k manželstvu, tak ma to tak inšpirovalo zoznámiť vás s nimi trošku a ja som ich zobral so sebou do Brusna. V tejto krabičke, tak nenápadnej, sa skrýva relikviár so svätou Zéliou a so svätým Ľudovítom a ja vám ho dám. Zoznámte sa s nimi, podajte si ruky, príjmite ich do svojho spoločenstva. A nielen takto fyzicky do rúk, ale príjmite ich do srdca ako svojich priateľov, priateľov vašej rodiny, ako takých dobrých patrónov pre manželov a rodičov. Je to prvý manželský pár, ktorý bol svetorečený ako manželský pár. Máme veľa manželov svetorečených, svetcov manželov, ale ako manželský pár, tak zatiaľ toto poznáme zatiaľ jediný pár, ktorý bol svetorečený, pre nič iné mimoriadne, výnimočné, charizmatické, hrdinské, ale preto, ako prežili svoj manželský život. Manželstvo sa pre nich stalo receptom na svetosť pre týchto dvoch ľudí, ktorí mali úprimný vzťah voči Pánu Bohu, tak boli aj vychovaní v rodinách kresťanských, pochádzali z takéhoto prostredia. A preto bolo veľmi prirodzené, že pre taký hlboký, úprimný vzťah s Bohom zatúžili prežiť svoj život v takej hlbokej jednote s Bohom. A preto sa v srdci Ľudovíta zrodila veľká túžba Bohu zasvetiť svoj život. A tak sa rozhodol vstúpiť ku Augustinianom. No, neprijali ho. A nemali na to žiaden vážny dôvod. Ako jediný dôvod sa uvádza, že nemal dostatočnú znalosť latinčiny. Nepochopiteľná. Lebo ako dôvod to neobstojí. Zélia mala rovnakú túžbu ako on. A tiež sa túžila zasvetiť Bohu, darovať mu svoj život. A tak sa prihlásila k Vincentkám do Rehole. A tiež ju nezobrali. Že mala také oslabené zdravie v tom čase. Tak to vraj bol dôvod. Tiež zaujímavé. Lebo za normálnych okolností nepostačujúci. A tieto dvaja pochopili, že Pán Boh asi k niečomu inému ich pozýva a volá. Tak sa ešte viacej modlili než predtým, aby rozlišovali Božiu vôľu, že teda túžia patriť Bohu, darovať mu svoj život, ale ne podľa svojej vôle, podľa svojej predstavy, ale podľa tej Božej. A pochopili, že Boh ich volá k novému spôsobu života. Keď sa spoznali, dá sa povedať, boli trošku vo vyššom veku a po takom zblížení sa spoznali, že Boh ich volá k spoločnému životu, aby mu zasvetili svoj život ako manželia. A po troch mesiacoch známosti a chodenia sa rozhodli pre manželstvo. Ich sobáš sa konal, ešte je skora hodina, o polnoci z 12. na 13. júla 1858. Keď si uvedomíme, v akom roku to bolo, tak to je totálne mysterium. Slaviť sobáš o polnoci je v dnešných časoch totálne dobrodružstvo, no neviem, ako to nazvať ešte viac než dobrodružstvo v časoch, v ktorých žili Ľudovít a Zélia, keď svätú omšu sa slavili na úsvite skôr v ranných hodinách. Teda, ako dokázali vôbec presvedčiť kňaza, aby o polnoci otvoril kostol, aby ich zosobášil. Tak tu je vidno, čo si mimoriadne a oni z toho nerobili veľkú vedu, ale keď som bol v Alençon, kde je ich rodný dom, teda dom ich rodiny.
rodný v tom zmysle, že skôr je to rodný dom ich detí. Všetky deti sa narodili práve v tom dome v Alençon, kde žili spolu ako rodina. A pri tej návšteve som sa pýtal sestier, ktoré dnes spravujú, reholných sestier, ktoré spravujú tento dom, lebo on slúži skôr ako také múzeum, kde môžu prichádzať pútnici, ktorí majú úctu k týmto svätým manželom. Tak tá sestrička mi hovorí, že bolo to pravdepodobne preto, že Zelia mala úprimný vzťah so svojou príbuznou, tetou, ktorá bola reholná sestra. A veľmi túžila, aby jej mohla predstaviť Ľudovíta, ale už ako manžela. Tak preto hneď po sobáši ich svadobná cesta bola do toho kláštora, v ktorom bola táto Zelina príbuzná. Takže tak vyzerala ich svadobná cesta do kláštora. Zelia skutočne potom s ňou udržiavala dlho korešpondenciu, písanie listov, v ktorých hovorila o Ľudovítovi, o svojej túžbe po svetosti a podobne. No, tak poďme k ním dvom. Teda, aby sme sa s nimi zoznámili, tak môžeme povedať azda toľko, že boli to ľudia takí ako my všetci. Nenápadní. Ale každý máme svoje nejaké vlastnosti, ktorými vynikáme, ktoré sú pre nás charakteristické. Ľudovít bol skôr taký uzobratejší muž, sústredený, pedant. Jeho povolanie bolo klenotník a hodinár. V Alençon mal svoj obchodík, môžeme povedať klenotníctvo a hodinárstvo. A naozaj venoval sa oprave hodiniek a predaju. A to ho bavilo. To si vyžadovalo pozornosť, sústredenie, presnosť. No ticho, uzobranie. A tomu bolo blízke aj v modlitbe. Bol to človek modlitby, ale takej modlitby v tichu, v adorácii. Miloval púte. A ako manžel konal svoje púte za svoju rodinu, za svoje deti. Zelia bola žena, ktorá bola taká praktická žena. Viete, tak ako vám sa páči to, čo je pekné, tak aj Zelii páčili sa jej trendy tej doby. To boli čípky. A keďže bola praktická žena, tak ona sa veľmi túžila naučiť tú alençonskú čípku. A tú zručnosť si nenechala iba pre seba. Naučila tomuto umeniu čipkárstva mnohé ženy v Alençon. A tak sa v tom darilo a ju to aj bavilo natoľko, že vlastne vytvorila čipkárskú firmu. A keď ako manželia potom sa ocitli v takom štádiu, že sa museli rozhodnúť, že čomu sa vlastne budú venovať, pretože bolo treba sa venovať rodine, rozrastajúcej sa rodine, o chvíľku si to o tom povieme, tak oni veľmi dobre videli, že niekto bude musieť ustúpiť. Nedá sa viesť dva podniky, to hodinárstvo, aj to čipkárenie. Ale keďže tu bol nový rozmer, im bolo veľmi také vlastné sociálne cítenie, pomoc druhým ľuďom, tak Ľudovítovo heslo, také osobné, bolo, že dávajte, ak máte, a robte ľudí šťastnými. No tak vtedy urobil veľké životné rozhodnutie a zriekol sa svojho obchodíku, aby mohol byť nápomocný svojej manželke Zelii a pomohol jej vlastne rozvinúť tú čipkárskú firmičku natoľko, aby mohli ponúknuť zamestnanie ďalším ženám z mesta. Ten hlavný motív nebol zárobok, zisk, ale pomoc aj iným zarobiť si na živobytie. Tento rozmer zvíťazil. Ľudovít mal veľa príležitostí, ako zarobiť, pretože jeho obchodík s hodinami bolo vo štvrtí, kde sa v nedele konal ďaleko známy jarmok. A on v nedeľu nikdy svoj obchod neotvoril, pretože je to pánov deň. Mohol ho zlákať, teda tá veľká šanca na zárobok, a nikdy jej nepodľahol. Tak dobre, poďme k Ľudovítovi a Zelii. Keď sa rozhodli pre manželstvo, tak oni vždy vnímali, že oni chcú byť ako svätý Jozef a Mária, takže oni budú viesť takéto manželstvo v totálnej čistote, len v zasvetení sa Bohu. No po niekoľkých spovediach pochopili, keď im spovedník povedal, ale vy ste manželia povolaní k tomu, aby ste v láske boli darom jeden pre druhého. Nehoci jakým, ale Božím darom jeden druhému v láske. A k tomu si vyvolil rovnako aj vás, keďže ste tu mnohí manželia. Aby ste boli jeho darom, Božím darom, tomu svojmu manželskému partnerovi, manželovi, manželke. Lebo keď Pán Boh dáva dary, tak nedáva hociaké dary. Pán Boh dáva skvelé dary. Pán Boh nerobí chyby. To my ľudia robíme chyby. Tak ak je to nielen naša ľudská vôľa ísť do manželstva s tým konkrétnym človekom, ale ak je to aj Boží projekt s nami a pre nás, to je najlepšia vec, ktorú môžeme v živote urobiť. Tak postupne vedení svojim spovedníkom sa teda otvorili rodičovstvu a z ich manželstva sa narodilo 9 detí. Zobrali to seriózne. Každé dieťa dostalo ako prvé meno dievča Mária a chlapec Jozef. Tak vlastne sa im narodila Mária Luisa, Mária Pavlína, Mária Leónia, tu tretiu si za chvíľu pripomenieme, Mária Helenka, ktorá zomrela ako 5-ročná. Nasledoval Jozef Ľudovít, zomrel im ako 5-mesačné dieťa. Jozef Jan Krstiteľ, zomrel im ako 8-mesačné dieťa. Mária Selin, Mária Melánia a Mária Františka Terézia. Tu poznáme ako Svetú Terézku Ježiškovú, ako učiteľku cirkvi. Tak to je najmladšie z detí Terézka a vlastne aj najznámejšia nám ako karmelitka, ako učiteľka cirkvi. Tak sme si v tej reči spomenuli, že chlapci im zomreli veľmi krátko po narodení. Veľmi krátučko po narodení usnuli chlapci. A Helenka zomrela ako 5-ročná. Tu je vidieť, že títo rodičia prežili aj veľké traumy a bolesti, lebo vidieť v rukách, v náručí zomierať vlastné dieťa a nemôcť mu pomôcť zachrániť jeho život, to je obrovská rana pre srdce rodičov. A tu nás prekvapujú slová Zeli ako matky, ktoré ona píše vo svojich listoch, kde hovorí Bohu, že nerozumie, čo tým chcel, ale ona vie, že Boh robí len to, čo je najlepšie. A preto zrieka sa pochopenia tejto situácie a prijíma to, čo sa Boh rozhodol urobiť v jej živote a v živote ich detí, lebo ona vie, že Boh robí to, čo je aj pre dušu a život toho dieťaťa najlepšie. Aj keď je to veľmi bolí, tak to prijíma ako Božiu vôľu a povolanie, ako prejav Božej lásky. A Zelia ako aj Ľudovít, oni veľmi dobre chápali jednu vec, na ktorú my ľudia často zabúdame, že Boh robí lásku manželov plodnou a privádza do ich rodiny cez ich lásku nový život v ich deťoch. A Zelia a Ľudovít veľmi dobre chápali túto skutočnosť. Sú to naše, ale nie naše deti, lebo sú Božie a patria Bohu. Boh nám ich daroval, on nám ich zveril, aby sme ich milovali a vychovali ich pre nebo. Moji milí, a tu prichádzame k dôležitej veci. Sme všetci povolaní k nebu. Všetci sme boli stvorení pre nebo. Narodili sme sa do tohoto sveta, ale nikto sa nás nenarodil pre tento svet. Ale pre ten, ktorý nám pripravuje Boh svojou nesmiernou láskou. Všetci sme sa narodili pre nebo, nie pre túto zem. Životom, ktorý žijeme spoločne ako ľudia na tejto zemi a učíme sa byť si bratmi a byť si sestrami, čo je pre nás Božia vôľa, dozrievame pre večný cieľ. Dozrievame pre nebo. Vychovávame sa navzájom pre nebo ako ľudská rodina, ako kresťanská rodina. A my chceme byť zrelými občanmi nie iba tejto zeme, ale aj toho sveta, ktorý nám Boh pripravuje vo večnosti a ho nazývame nebom. Tak v tomto nám Ľudovít a Zelia môžu byť excelentní partneri do nášho života v manželstve a v rodine. Ako sme naznačili, každý mali iné záľuby, obaja mali rozličné vlastnosti, prednosti A vedeli sa harmonizovať. Vedeli sa zriekať, vedeli sa spoločne zhodnúť na tom spoločnom programe pre rodinu. Vy ako manželia musíte robiť množstvo rozhodnutí v živote a učíte sa vlastne tom umeniu kompromisov, umeniu tolerancie, umeniu zhovievavosti, trpezlivosti, miernosti, všetkým nádherným čnostiam. Vaše manželstvo vás chce obdarovať mnohými čnostiami. To je program, pre ktorý si vás vyvolil Boh, aby ste sa manželmi stali. A tak sa stávate oporou jeden pre druhého a tým jeho Božím darom tomu druhému. Lebo manželstvo nás učí myslieť nie na vlastné, osobné, dobro alebo výhodu, ale na dobro môjho manžela, ktorého mi daroval do života. Ich deti, to znamená tie, ktoré sa dožili dospelého veku, tak je to 5 dievčat. Ukážeme si ich. Takto. To sú rodičia so svojimi 5 dcerami. Mária Luisa, Mária Paulína, potom Selin a Tereska. Sú 4 dcery, ktoré zasvetili svoj život Bohu tak, ako toužili to urobiť predtým ich rodičia, reholnými sľubmi. Vstúpili do kontemplatívneho rádu, do karmelitánskej rehole. A Leónia, to je táto, 5. z tých dcer, 3. v poradí sa narodila, Leónia, tak túžila tiež tak, ako oni sa zasvetiť Bohu, ale Leónia bola vynimočné dieťa v rodine. Viete, my sa niekedy sťažujeme dnes na deti, ne, že ešte máme problém vo výchove najčastejšie. Máte vnúkov a vnúčata, povedzte. Sú hyperaktívne. Leónia je jedinečný príklad hyperaktivity. Neposednosti, neposlušnosti. To bolo dieťa, s ktorým si nevedeli rady. Zélia proste už bola na pokraji tých všetkých možností, že čo má urobiť. A tak sa vyznávala Bohu, píše o tom, ako hovorí Bohu, že Pane, ja už neviem, čo môžem urobiť pre to dieťa. Ale keď ty ju miluješ, keď ty ju miluješ nekonečne, a ja ju chcem milovať, aj keď ma oberá o všetku tú rodičovskú trpezlivosť, keď ty si ju stvoril vo svojej láske, nauč aj mňa milovať ju, napriek jej chybám, napriek tej roztržitosti, ktorá je jej vlastná. Leónia takisto vstúpila do rehole, ale do inej, k vizitantkám, to je rehola navštívenia Panny Márie. Vstúpila raz, odišla, druhýkrát odišla, tretíkrát a sa neprestala cvičiť vo vytrvalosti. Áno. Ten problém z detstva ju sprevádzal celý život. A toto neposedné dieťa však bolo úprimné, len nevedelo byť tak vytrvalé ako ostatné sestry. A rodičia sa učili prijímať tento jej problém. Preto Leónia, si myslím, že je dobrou kandidátkou na to, aby sme ju prosili za naše hyperaktívne deti, pretože práve v týchto dňoch prebieha beatifikačný proces na dieceznej úrovni tejto Tereskinej sestry Leónie. Jej život, ak by ste sa chceli bližšie zoznámiť s Leóniou, je tak povzbudivý a obohacujúci, že nám bude mať veľa čo povedať a sa bojím, že bude populárnejšia než Tereska Leónia raz. Je to príbeh, ktorý je pred nami.
to nie je strašiak v poli, výmysel fanatikov, milovať, keď to bolí, nehájiť pravdu krikom, pri výstupe na Karmel neplatia žiadne víza, jedine to je známe, že príde noc a kríza. Na konci budeme my z lásky súdení.
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 Sme ako horolezci, spojení jedným lanom, a preto trpia všetci, keď jeden visí na ňom. Po chvíľach lonobytia vystieraj ruky k bratom a sestrám, nech ťa chytia, celý čas sú tu na to.
Na konci budeme my z lásky súdení. Sestry, pokora, odpútanie a láska stôl im prestri.
Na obrus srdce vylož, nech neuniká nikam, aby sa naučilo byť srdcom učeníka.
Požehnané sviatky s Rádiom Lumen.
Aj po pesničke počúvate slová kňaza košickej arcidiecézy Avrela Halajčíka, ktorý je farárom v kostole Svätej rodiny v Košiciach a rozpráva o význame a hodnote rodiny v súčasnosti.
Vidíme, že náš ľudský príbeh sa nekončí smrťou človeka. Tak ako vy si neraz pospomínate na svojich blízkych z vašich rodín, čím všetkým zostali pre vás stále darom a impulzom do ďalšieho života, príkladom, radou a podobne, tak vlastne my zistujeme, že naše životy majú túto silu výpovede a svedectva nie iba v tom jednom konkrétnom čase, keď hovoríme spolu, keď sa stretávame spolu, keď sme spolu, ale že to má dopad a dosah aj na budúcnosť našej rodiny. Tie naše vzťahy, ktoré žijeme, to je niečo, čo zostáva zapísané v našich srdciach. To sa nedá vymazať. To sú veci, ktoré máme nažité. Vy odídete domov a nikto z vás si nespomenie, čo sme tu povedali. Lebo zabudneme na to. To je normálne. Ale každý bude pamätať, ako sa tu cítil tieto dni. A preto sa bude možno chcieť ešte raz stretnúť alebo vrátiť. Lebo my si zapamätáme, že ako sme tu žili, ako sme sa tu mali, ako nám tu bolo. Toto je to, čo sa silne koduje v našich srdciach. A nikto nám to nevymaže. Aj keď prídeme domov a prídu facky nejaké životné, aj keď prídu nejaké nepodarené možno záležitosti, skúsenosti a si povieme, že no teda, tak nás to stojí niečo, ale to, čo nás niečo stojí, tak stojí za to. Tak to bolo aj v živote Ľudovita Zelie a oni takto prijímali všetky tie životné facky. Pretože okrem napríklad úmrtia malých detí, pre ktoré by sa mohli odvrátiť od Boha. Ich to ešte lepšie s Bohom zbližovalo. A s tými deťmi komunikovali ďalej po smrti, v tej modlitbe. Ako rodina sa modlili každý večer. Deň v rodine Martinovcov začínal tým, že manželia rodičia išli na svetú omšu ráno. Deň Martinovcov končil tým, že títo rodičia spolu s deťmi si kľakli v kruhu k spoločnej rodinnej modlitbe pred sochou usmievavej Panny Márie. Tak ju volali deti. Usmievavou Pannou Máriou. To je socha, ktorú dostal Ľudovít ako dar ešte pred svadbou od svojho strýka a vždy mala čestné miesto v ich rodine. Keby ste niekedy putovali do Lízie, originál tej sochy je nad relikviárom svätej Teresky, kde Teresku môžete vidieť, tak nad ňou je umiestnená táto socha Panny Márie. Rodičia nielen dali deťom meno Mária, dieťa tam pri krste, a meno Jozef, synom pri krste, ale všetky deti po narodení nielen pokrstili, ale zasvetili Panne Márii. To je veľmi dobrý zvyk. Zasvetiť dieťa Panne Márii je nepoškodnenému srdcu. A nemusí vám byť ľúto, že ste to neurobili pri krste hneď. To treba robiť každý deň. Zasvetiť seba, zasvetiť svoje dieťa, svojho manžela, svojho modlitbou. Pane Mári, to je najlepšie miesto v Marijinom srdci. A nechať sa viesť k tomu Ježišovmu. Dobre. Také bolestné, možno časti ich života, boli ich ochorenia. Zélia bola onkologickou pacientkou. Mala rakovinu prsníka, veľmi časté ochorenie. A preto môže byť veľmi dobrou spoločničkou mnohým ženám a mnohým rodinám, kde sa objavujú onkologické ochorenia. Zélia môže byť dobrou spoločničkou do takejto rodiny. Kvôli tomuto ochoreniu nemohla už dojčiť napríklad Teresku. Nebola toho schopná. Zomrela, keď Tereska mala 4 roky. Čiže veľká bolesť pre rodinu. A teda tá ťarcha prešla na Ľudovíta. Ľudovít ovdovel, dcery už boli v Karmeli, zasvetené tie staršie. Tak sa rozhodol, že tak ako predal svoj podnik, tak vlastne tak ukončí podnik po manželke, ale predal aj dom v Alençon. Odsťahoval sa do Lízie, kde tie staršie dcery boli v kláštore v Karmeli. Tam totiž mali ďalší príbuzenský vzťah, kde býval aj brat Izidor Zelín. A tak vlastne tá švagrina mu mohla trošku pomôcť s Tereskou, maličkou, štvoročnou. To bol hlavný dôvod, prečo sa odsťahovali práve do Lízie. No a tu sa Tereska vlastne tak ešte viacej primkla k Božej Matke Márii. Tereska hovorí o tom, ako ju Panna Mária uzdravila zázračne, keď ochorela ako dieťa. Tu vnikla do sviatostného života s Ježišom, bo tu sa pripravovala za tú spoveď, na sväté prijímanie. A tu sa rozhodla, že ona dáva Ježišovi svoj život. Veľmi skoro sa tak rozhodla, ešte ako nedospela. Keď Ľudovít a Tereska boli na farskej púti, bola farská púť z farnosti z Lízie do Ríma. Tak ako na budúci rok možno mnohí sa rozhodnete putovať do Ríma k svätým bránam. Tak oni boli na takejto púti v Ríme a Tereska sa veľmi modlila, že by mohla stretnúť svätého otca, ale osobne. Asi sa dobre modlila. Pretože na audiencii sa jej skutočne naskytla príležitosť povedať svätému otcovi jednu prosbu, aby jej povolil vstúpiť do kláštora, aj keď má iba 15 rokov. Tereska skutočne získala takéto povolenie a cestou naspäť, keď išli domov z Ríma, sa zastavili v Lorete. A prečo v Lorete? Lebo v Lorete je svätý dom. My nemôžeme ísť do svätej zeme, lebo nie sú to podmienky teraz vo svätom roku, ale my môžeme navštíviť dom tento, kde žili Ježiš, Maria a Jozef. Lebo tento dom je prenesený z Nazareta do Loreta. Tak tu prišla Panne Márii poďakovať za toto vyhovenie, povolenie a milosť darovať svoj život Ježišovi svojim osobným zasvetením. To je asi najväčší relikviár na svete. Dom svätej rodiny. A čo je zaujímavé a paradox, teda akože krásne, že aj dom tejto rodiny v Alençon, kde sa Tereska narodila, kde sa narodili všetky jej sestry, ten dom, je dnes tiež vnímaný ako miesto, kde sa v skrytej každodennosti všednosti dní tejto rodiny žila jednoduchá svetosť. Ľudovít zomiera ako 70-ročný, má dosť vážne diagnózy, mal problém s obličkami, trpel na arteriosklerózu a k tomu sa potom pridružili psychické diagnózy. Natoľko, že Leónia napríklad z Rehole bola uvoľnená, aby sa starala o ocka doma. Ale to sa tak stupňovalo, že už mu nevedeli poskytnúť starostlivosť postačujúcu a boli nútené, aby umiestnili ocka do sanatória pre psychicky chorých pacientov. Cirkev nám darovala svetca s týmto ochorením. V dnešnej dobe, keď sa učíme, že je normálne ísť ku psychologovi, že je normálne chodiť ku psychiatrovi, pretože my ľudia prežívame mnoho psychických problémov a ťažkostí, ktoré nevieme sami zvládať, tak Ľudovít je dnes veľkým darom pre nás mnohých, ako zvládať veci, ako riešiť veci. Bol teda človekom, ktorý túžil darovať Bohu život, ktorý žil manželstvo, rodičovstvo, ktorý podnikal. Dnešní podnikatelia potrebujú dobrých patronov na to, aby sa mali s kým radiť, ako ďalej možno rásť v tej progresivite, v starostlivosti o dobro svojej firmy, zamestnancov a podobne. Tak si myslím, že toto môžu byť veľmi vzácni takí spoločníci pre nás všetkých, Ľudovít a Zélia. Preto som ich chcel zobrať na tento pobyt. Nech prídu trošku do kúpeľov medzi vás. Tereska veľmi rada hovorila o svojich rodičoch takéto svedectvo. Je to veta, ktorou veľmi rád končím príhovory, zvlášť keď hovorím s manželmi alebo so snúbencami. Tereska totiž hovorí, život mojich rodičov bol viac hoden neba ako tejto zeme. Tak mám túžbu sa rozlúčiť s vami s tým, aby ste doma povedali potom všetkým, keď prídete, že váš život a ich život je viac hoden neba ako tejto zeme. A to je skutočnosť, na ktorej chceme pracovať a žiť náš spoločný život ako pútnici nádeje, čo je vlastne aj to heslo jubilejného roka. Ešte si dovolím niečo dopovedať. Keď som navštívil to Alençon, rodný dom, tak vedľa domu, kde žili Ľudovít a Zélia so svojou rodinou, si predstavte, v susedstve tohto ich rodného, rodinného domu je dnes neveľký kostolík zasvetený ich dcere, svätej Tereske. Božia prozreteľnosť tak zariadila, že mohli odkúpiť neskôr, teda nefadla dieceza miestna, tento dom a pretvoriť ho na kostol. Teraz si predstavte, že my sme v tomto kostolíku. A za touto stenou sa teda nachádza dom, kde žili Marténovci. A miestny biskup urobil jedno rozhodnutie. Požiadal architektov a statikov a predložil im takú prosbu. Dajte stenu preč. Nakoľko to je možné? Tak rátali, že koľko toho múriva možno odobrať a tak ďalej. A vyšlo im to tak, že vlastne mohli odobrať jednu celú stenu jednej izby, ktorej spálne manželov Ľudovíta a Zélie. Vy z lavíc, ako sedíte, by ste pozerali do spálne, kde sa narodili deti Ľudovítovi a Zélii. Kde by ste videli lôžko vlastne, kde Zélia odovzdala dušu stvoriteľovi. Kde títo manželia prijímali z Božej prajnosti život do svojej rodiny a kde ten život vrátili a odovzdali znova stvoriteľovi. Dá sa povedať, miestni ľudia v Alençon a ich biskup pochopili jednu vec, že celý tento dom, v ktorom sa písal životný príbeh týchto ľudí, je vlastne relikviárium. Jedno veľké relikviárium, kde sa v skrytosti týchto múrov a stien žila úplne nenapadná svetosť. Každý váš dom alebo byt, ktorom žijete, je takisto posvecovaný na taký chrám živej prítomnosti milujúceho Boha, ktorý chce byť stabilným členom vašej rodiny. A túži, aby jeho láska bola prítomná vo vašich vzájomných vzťahoch. My tak službou lásky, vzájomnej prajnosti, štedrosti svojho srdca vlastne pracujeme na osobnej svetosti a na svetosti svojich detí či manželov a všetkých tých členov našej rodiny. Tak už to príjmite ako chcete, či váš dom bude raz relikviárium alebo nie, ale rozhodne ten váš život, ktorý žijete, má cenu neba.
Starým mladosť navracajú.
Mladým nesmiernu radosť dajú.
Do rodných chalúpok deti privádzajú.
Nepriatelia k sebe vľúdne slovo majú.
Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
To najcennejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
Do života ľudí spásu prinášajú.
Thank you.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Karmel. Advent nás pozýva urobiť niečo navyše. Chceme priniesť Ježiša všade tam, kam prídeme. Boh túži urobiť evanjelium aj z našich životov. Aj tieto myšlienky zazneli na relaxačno-duchovnom pobyte v Brusne, ktorý Rádio Lumen pripravilo pre svojich poslucháčov. Koncom novembra duchovne ich sprevádzal kňaz košickej arcidiecézy Avrel Halajčík. Tu sú jeho slová z homílie.
Moji milí, tak sme sa rozospievali a myslíme, že nielen my, ale v evanjeliu počujeme aj Máriu, ako Boha velebí, ako Boha chváli za to, čo robí v jej živote. Tak môžeme povedať, že Máriino srdce v tom okamihu naozaj spieva, chváli Boha. Tie slova, ktoré Mária hovorí, sú takou hymnou na tú Božiu velebu, do ktorej nás Boh vťahuje aj touto posvetnou liturgiou, týmto časom tejto bohoslúžby, nám Boh chce dopriať takú účasť na tej jeho velebe. On si tú velebu neužíva sám pre seba, nezakrýva sa do nej, neskrýva si ju pre seba, ale túží nám dopriať účasť na jeho velebe, na jeho chvále, na jeho láske, na jeho priazni, na jeho štedrosti, na jeho milosti. Ako sme si aj včera naznačovali, hovorili, že Boh, ktorý je dokonalý vo svojej láske, tak sa do tej svojej lásky neuzatvára vo svojom absolútne dokonalom, nekonečnom šťastí, ale otvára sa v ňom pre človeka, ktorého povoláva k životu na svoj obraz, na svoju podobu a to, čím sme my Bohu podobní a sa mu môžeme ešte viacej pripodobňovať, jedine láska. A na tomto vzťahu lásky k Bohu a blíženým sa učíme pracovať. Tak každý deň je pre nás ďalšou procedúrou práve v tom, aby sme ozdravovali v sebe tento vzťah lásky, ktorý nám dáva účasť na živote a na tom plnom živote, ktorý chce Boh dopriať aj nám. Evanjelium je vlastne pokračovaním zo včerajška. Včera sme vnímali ten Boží zásah, Boží program, Boží projekt, ktorý Boh oznamuje Márii a aj my sme sa nachádzali ako tí, ktorí majú miesto v tom Božom zámere. Boh s nami počíta vo svojom projekte lásky, počíta s nami v tom pláne spásy, s každým jedným z nás. Ale tak ako hovorí svätý Augustín, že Boh nás bez nás vykúpil, tak už bez nás nás nespasí. Totiž chce našu slobodnú odpoveď. Chce prejav našej vôle. Chce vidieť našu chuť, našu odpoveď lásky, odpoveď viery. A to všetko ostatné je pripravený urobiť s nami a pre nás. Lebo tá spása, to nie je naša práca, to nie je naša zásluha, ale to je to, čo chce Boh urobiť s nami a pre nás. A my dnes po tom zvestovaní vidíme Máriu v akcii. Včera bol v akcii Boh, ktorý jej odhalí, že je plnou milosti. Ak je plnou milosti, to znamená, že jej nič nechýba k tomu, aby vedela naplniť, a to dokonale, Boží zámer, ku ktorému ju Boh povoláva. Aj nás v živote, ak Boh k niečomu povoláva, aby sme niečo v živote zvládli, tak nás najprv naplní svojou milosťou. No a dnes Máriu vidíme v akcii. Vydáva sa na cestu. Ide do istého mesta v hornatom kraji, tak ako my včera sme cestovali. Boli na cestách, prechádzali sme rôzne kraje a isté, že ste museli prejsť niektorí Čertovicou a kdečím všetkým. Tak je to v našom živote. Prechádzame sa niekedy naozaj veľmi hornatými oblastiami života, kde si to od nás vyžaduje veľké nasadenie. A my vidíme Máriu na tejto ceste v situácii, keď by sa tak mohla trošku poľutovať. Mať rada samu seba. Tak Boh čo si nové odo mňa žiada. Mária je devou, ktorá počala dieťa, tak mohla by mať práve že taký skôr program relaxačný ako my. Mária naopak je náročná. Ide do hornatého kraja a robí to ako odpoveď na to, do čoho ju uviedol Boh. Uviedol ju do poznania reality o tom, že príbuzná, ktorú si veľmi váži, je v 6. mesiaci a zároveň je vo vysokom veku. Možno povedať, Alžbeta prežíva rizikové tehotenstvo. Mária s ňou spolu cíti a preto neváha a evangelista hovorí, ponáhľa sa. Tá jej cesta nebola taká dovolenková, vyhliadková cesta hornatým krajom, kde si užíva pohľady, ako my včera bol slnečný deň, videli sme nádherné Tatry, keď sme išli cestou sem. Mária zdoláva náročnosť života, nie iba toho terénu, náročnosť aj svojej vlastnej situácii, v ktorej sa nachádza Božími zámermi, nie iba zhodou okolností, Božími zámermi, a ponáhľa sa, lebo ju ženie láska. A tá je takým výsledkom jej jednoty s Bohom. Tak ako tá odpoveď na Božiu vôľu pri zvestovaní, tak rovnako aj táto odpoveď činom je odpoveďou jej jednoty v Bohu, ktorej Mária od útleho detstva zotrváva a v tejto jednote sa Mária formovala. Môžeme ju vnímať ako veľmi pohotovú ženu činu. A práve tak, ako je pohotovou v Číne voči Alžbete, s ktorou má príbuzenský vzťah, tak toto evanjelium nám dáva jasne najavo, že Mária ako matka z Ježišovej vôle, teda ako naša matka z Božej moci, je pripravená pohotovo sa ponáhľať k nám, do našich domovov, tak ako do Zachariášovho domu. Je pripravená prekonať akýkoľvek náročný terén, v ktorom sa nachádzame my, alebo naša rodina, naši blízki, za ktorých sa modlíme, ktorých zverujeme Márii do ochrany, do jej sprevádzania, pretože Mária sa prejavuje ako matka a tá je pripravená urobiť všetko pre dobro jej Bohom zvereného človeka, aby bolo jej dieťaťom, jej synom, jej dcérou. Tak práve toto poznanie nás má tak trošku osmeliť Márii zveriť všetky problémy, ktoré nejako v našich rodinách sa snažíme riešiť a hľadáme v nich aj nejaký Boží zámer, Božiu vôľu a nevždy tomu rozumieme, nevždy sa v tom vyznáme. Tak ako Mária sa v tom nevyznala. Preto sa zarazí a sa pýta najprv, ako sa to stane. Ale potom nekladie žiadne otázky. Dáva sa k dispozícii. Pretože je zatvorená Duchom Svätým a práve prítomnosť Ducha Svätého veľmi silno vidíme aj v tomto Márijnom príchode do Zachariášovho domu, do toho stretnutia s Alžbetou. Alžbeta pocíti prítomnosť svojho pána, Božiu prítomnosť v tej Márijnej návšteve. A preto hovorí, že aj dieťa v jej lone sa zachveje radosťou. Všetko je vlastne výsledkom toho, že to sú ženy naplnené Duchom Svätým. Tak ako Máriu zatvonil Duch Svätý pri zvestovaní, tak Mária sa týmto duchom necháva viesť do všetkých životných situácií. Nielen v tejto mimoriadnej veci, ale aj v každej bežnej a najvšednejšej sa Mária vystavuje tejto tvôni Božieho ducha. Duch Svätý, ktorého my sme sa stali svätyňou od nášho krstu, nás stále zatvoňuje a stále je pripravený nás viesť vo všetkých životných udalostiach a vyvádzať z každej jednej situácie na poznanie toho Božieho zámeru, pre ktorý nás Boh stvoril, pre ktorý nás Boh povolal do toho, ktorého dňa, do toho, ktorého stretnutia, či spoločenstva, alebo udalosti, ktorej sa potrebujeme zhostiť. Tak Mária môže byť pre nás takou pomocničkou práve v zložitých, spletitých a ťažkých udalostiach života. Svätý otec František ju veľmi rád nazýva rozväzovačkou uzlov nášho života. A my by sme si to mohli tak prirovnať také situácii niekedy, keď možno ste aj vy boli v situácii, že ste boli pri niekom, komu ste potrebovali privolať pomoc, lebo jeho život alebo jeho zdravie bolo v nejakom ohrození. Tak vtedy vlastne privoláme rýchlu pomoc zdravotnú, ale je veľmi dôležité nie iba vybaviť telefonát, ale zostať v kontakte s tou službou zdravotnou a nechať sa ňou viesť a formovať, aby sme odovzdali čo najlepšiu informáciu o stave toho človeka, ktorému chceme pomôcť. Aby sme okrem poskytnutia slovného opisu postupovali podľa pokynov tej zdravotnej služby, toho zdravotného pracovníka, ktorý je na tej telefónnej linke prítomný, ktorý je v službe, lebo on nás bude viesť, aký úkon je v tom stave prospešný zdraviu a životu toho človeka, ktorý je v ohrození. Tak, moje milí, Mária je práve takou záchranárkou tých našich spletitých situácií životných. Je pripravená urobiť tú pohotovostnú službu do každého kraja, do každého domu a do každej rodiny, pretože veľmi rada sa zhostuje tých nebeských a kráľovských výsad, na ktorých jej Kristus už doprial plnú účasť. A ona žiadnu z nich neprijala pre seba. Tak ako pokore prijala Božiu voľu v Nazarete, aby sa stala matkou spasiteľa, spasiteľa nás všetkých, tak ona v rovnakej pokore prijala aj tú kráľovskú korunu. Nie nejakú ozdobu, ktorá vyjadruje jej vznešenosť a výnimočnosť. Ale ona prijíma všetky tie kompetencie, ktoré ako kráľovna neba a zeme získava, ona ich prijíma nie pre seba, ale kvôli nám. Tu sa prejavuje znova Márina pokora. Lebo dáva najavo svoje nasadenie byť v službe. Mária chápe, že kráľovať znamená slúžiť a preto prijíma výsadu kráľovnej, lebo ako matka túži slúžiť dobru svojich detí. Tak to adventné sprevádzanie Márie, ktoré budeme možno posilňovať aj účasťou na tých rorátnych omšiach, ktoré sú vlastne o Pane Márii, tak nám chcú pomôcť práve v tom, aby sme boli veľmi bdelými služobníkmi toho slova, ktorým Boh chce osloviť naše srdce. Tak ako Boh hovoril s Máriou, tak on hovorí s každým jedným z nás. Len nie vždy sme disponovaní dostatočne vnímať to, že Boh s nami hovorí, že s nami komunikuje, že s nami hovorí cez Božie slovo, že s nami hovorí v našej modlitbe, v adorácii, keď sme ticho, keď my nehovoríme, ale načúvame Bohu. Že s nami hovorí cez všetky tie udalosti, ktoré v živote prežívame. Tak nejakým spôsobom tak utkáva náš životný príbeh, aby sme vnímali ten Boží zásah, Boží záujem o nás, Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť. Tak Mária chce byť takouto sprievodkyňou našej adventnej cesty a našej adventnej snahy. My si zvykneme dávať na úvod adventu nejaké svoje osobné predsavzatie, v čom chceme možno zintenzívniť vzťah viery, v čo chceme zlepšiť, čo chceme urobiť navyše. V pôste väčšinou si dávame nejaký seba zápor, že sa niečoho zriekame, niečo si chceme odoprieť, ale v advente chceme niečo navyše urobiť. Advent je obdobie, keď sa prejavuje naša dobročinnosť. Odrazu pamätáme na tých, na ktorých sme nepamätali predtým. A chceme byť ako svätý Mikuláš. A chceme byť blízky ľuďom vzdialeným, ktorých ani nestretneme, ale chceme im prejaviť nejakú svoju priazeň akýmkoľvek gestom štedrosti, prajnosti, solidarity. Tak preto je veľa charitatívnych zbierok a potravinových pomocí práve v tomto adventnom čase, ktoré rozširujú naše srdce. To je taký dobrý kardiotréning, to adventné obdobie pre nás. Ale zároveň chce byť takým kardiotréningom pre nás práve v tom, aby sme možno to, čím naše srdce žije, aby ten puls nášho života, ten rytmus nášho srdca, aby sme zharmonizovali s tým Božím. Práve tak, ako v Máriinom lone sa harmonizuje to vznikajúce srdiečko Božieho syna so srdcom matky Márie a vytvára taký harmonický súzvuk lásky a milosrdenstva. Práve Mária sa stáva pre Ježiša nádobou milosrdenstva, pretože v jej lone má to dieťa všetko potrebné na to, aby mohlo rásť. Tak ako vy ako mami ste dali život svojim deťom a Boh urobil zázrak, lebo vdýchol dušu vašim dcerám a vašim synom vo vašom lone, ktoré sa stalo svätyňou života, svätyňou toho stvoriteľského úkonu. To je niečo božské. Tak tu, cez možno také otváranie sa tomu Božiemu slovu, ktorým chce Boh komunikovať s nami cez rozmanité spôsoby, tak sa aj cez to adventné otváranie nášho srdca Božiemu pôsobeniu, Božej blízkosti, Božej prítomnosti v našich životoch, učíme sa aj my zharmonizovať aj tú nemotornosť, ťarbavosť našich srdc, lebo my vieme, akými slabostiami je naše srdce zaťažené. My sa cítime veľmi taký zagravitovaní k zemi, k niečomu, čo nás zaťažuje. Nám bráni sa možno tak oslobodiť pre poznanie takých skúseností, na ktorých nám Boh chce darom viery dopriať účasť. Tak nech nám aj to adventné obdobie pomôže sa znova viacej dať k dispozícii Bohu, lebo Boh s nami ráta. On nerátal iba s Máriou, s Jozefom, s Janom Krstiteľom, s Zachariášom. Rovnako ráta s každým jedným z nás. Vôbec nemusíme byť zapísaní v Evanjeliu, vo Svetom písme. Pretože on chce vytvoriť Evanjelium z toho nášho života. Tam, kde ho žijeme. V tej rodine, v ktorej sme súčasťou ako otcovia, mami, dedkovia, babky, sestry, bratia. On chce písať evanjelium z našich vzájomných vzťahov tam na tých pracoviskách, kde sa učíme zblížiť sa s inými ľuďmi a byť si darom priateľstva, pomoci. Boh túži naozaj napísať evanjelium aj z tých našich skrytých životov, v tej našej všednosti, našich domácností, kde nás nikto nevidí. A tam nás Boh hľada, tam nás Boh miluje a tam s nami túži byť a chce byť našou silou v tom, čo žijeme. V ničom nás nenechá samých na seba. Tak, aby sme sa vedeli ponáhľať odtiaľ z Brusna potom domov do svojich domácností, tak sa tam chceme vrátiť tí istí, ale nie taký istý. Mária prichádza k Alžbete, tá istá, ako ju Alžbeta poznala predtým, ale ona teraz jasá, lebo Mária je tá istá, ale nie taká istá. Je ako tá, ktorá je zatvorená Božím duchom a prináša Ježiša. Tak aj my sa tu chceme povzbudiť práve k tomu, aby sme sa nechali tvoniť Duchom Svätým, tým, že sa mu odovzdávame v modlitbe a že spájajúc svoj život s Ježišom aj v tejto Eucharistii, Ježiša chceme priniesť všade tam, kam prídeme.
Otče, ktorý strážiš nebo múdrosťou a odpustením, láskou si na čerstvým chlebom zasíť náš hlad. Tvojí meno
zmračení, píšeme na vlaky steny. Deťmi kráľa sa na zemi túžime stať.
Na území tvojej vole ľahostajný pohľad mizne. Preorieš nás ako pole bez tvrdých skál. Zjednočený vesmír celý posúhla se s Otcom my sme. Padajúci, ale smelý, Boh po nás stál.
Premeň nás sme slova, čo nesú.
Nedovolí dýchať duši, odpusť nám tak, ako i my odpúšťame. Pri ozvenách z vodných hlasov rukou zakry naše uši a zbav zlého čistou krásou dosť už amen.
Bože, Ty si nám dal svetú rodinu ako žiarivý vzor. Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných činnostiach. A tak dosiahli večnú odmenu v Tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, končíme dnešnú reláciu Karmel, kde sme ponúkli reportážny pohľad na kúpeľno-relaxačný pobyt, ktorý organizujeme pre našich poslucháčov. Koncom novembra ho viedol kňaz košickej arcidiecézy Avrel Halajčík, ktorý je kňazom farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
učiť ľudí milovať, tak ako on miluje nás. Láska tvorí veci prekrásne, povedá si Bohu, a teda je, pre lásku nie je tvoje čas. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť, ukrytý v jeho srdci. Chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj Pane, maj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých. Lásku bez kríža nenájdeš a bez nej neuniesieš kríž. Si nás majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť. V jeho srdci chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj ma, nemaj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých. Lásku bez kríža nenájdeš. Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.
Láska za nás prebodnutá.